Dobré odpoledne, dámy a pánové. Vítám vás na dnešním fyzikálním čtvrtku. Programy fyzikálních čtvrtků se skládají z přednášek dvojího typu. Jedny jsou ojedinělé, nechci říkat unikátní, to ne, a jiné tvoří jsou součástí určitých celků nebo cyklů, prostě navazují na sebe, nakonec kontinuita je užitečná věc. A jeden z takových těch volných cyklů, který tady máme, je povídání o těle našem z hlediska technicko-elektroinženýrsko-lékařského, které tady postupně prezentuje pan doktor inženýr Vítězslav Kříha z naší katedry. Dneska se budeme zabývat elektrickými projevy srdce, což jsem vždycky považoval za fantastické, že taková životně důležitá část má i své elektrické projevy. Takže předávám slovo.
Tak já mám mluvítko tady. Nicméně nevzdalujte se mi, pane docente. Já vzhledem k svý hlasové indispozici míním dnes, abych opět zpestřil tyhle ty přednášky, paní, když povídám stále já, tak bych vás dnes využil jako svého spolupracovníka a začnu prvním dotazem, co se týče EKG. Co o něm víte?
No, děkuju. Já vám to někdy vrátím.
Ano. To zajistá.
Ano. Takhle, předpokládám, že elektrokardiogram, gram je záznam elektrických aktivit srdce, máme celou řadu elektrod, které tedy snímají rozdíly potenciálu příslušně zesilují a způsobem, který mi není jasný z těch křivek a jejich fázových posuvů, časových posuvů lékař zjistí asi, kterým směrem a jak to ta elektrické buzení srdíčka funguje.
Takže děkuju. Na moji kontrolní otázku jste odpověděl naprosto přesně, takže pokud vám to nebude příliš proti srsti, tak bych vás opravdu využil, protože cíle si můžeme klást velké a malé. Ta přednáška může být hodně odborná, dotýkat se spoustu problémů, které jsou sice zajímavé, ale přesto okrajové, anebo se může snažit jít k podstatě věci. A tuto otázku, vzhledem k tomu, že elektrokardiografie je velice výjimečnou diagnostickou metodou, naprosto unikátní, nenahraditelnou, která zachránila spoustu lidských životů, tak si myslím, že na této půdě je to pravé místo, kde bychom se mohli snažit proniknout do hloubky přímo této metody. Takže to, co bych si kladl dneska já za cíl, je za spolupráce publika a mé vás dovést do stavu, kdy budete schopni namalovat elektrogramy ve všech 12 standardních svodech.
Dobrý, děkuji. K tomu je podmínka, aby dotyčný objekt aby uměl psát. No. Potom ještě jednu připomínku. Kdyby se jednalo snímání EKG, já mám strašně chlupatý prsa.
Ne,
mě na tom nedrží elektrody a věděl bych, možná některá z přítomných dám by mohla.
Ne. Na snímání nedojde, páč sejmou tam, všichni se podíváme na přístroj, řekneme je a budeme šťastní a spokojení. Tady ze základních principů, které jsou nám tady jako publiku z větší části všem jasné, odvodíme, jak ty křivky mají vypadat. Což je vhodná cesta k tomu, abychom pochopili, jak vlastně snímání EKG jako takové pracuje. Čili v podstatě my si odvodíme, jak by ta křivka vypadat měla, a tím pádem budeme chápat, co vlastně jiné patologické křivky znamenají. Čili dneska se nebudeme pouštět do žádných patologií, budeme se zabývat křivkou hypotetickou normálního zdravého člověka. Zde mám k tomu tři základní pomůcky, které jsou nutné jenom kvůli prostorové představivosti, páč tu máme rozvinutý každý jinak. Takže toto červené jablíčko nám bude simulovat srdeční komory, toto žluté srdeční síně je trošičku předimenzované, to nevadí. A pomocí tohoto si budeme vyjadřovat směr šíření vzruchu a vektor v podstatě polarizace. Takže pokud souhlasíte, tak můžeme přistoupit k věci. No a jakožto správná oběť vás teď vyzvu k tomu, abyste kladl cílené otázky, které vám pomohou se zorientovat v dané problematice. Pokud to nebudete klást, tak já postupně k tomu přistoupím. Čili úkol je, doufám, jasný. Máme společnými silami, a poněvadž naše publikum se stává z lidí, kteří jednak o elektrokardiografii něco vědí, a jednak lidí, kteří sem přišli a chtějí se o ní něco dovědět. Pro obě dvě skupiny to má svůj přínos, protože ti, co znají, tak ti si upřesní své znalosti a formulují je. Naopak ostatní způsobem, který bude nenásilný a srozumitelný, proniknout, doufám, v hloubce tohohle problému, ač myslím si, že skutečně takováto výjimečná diagnostická metoda, jakou elektrokardiografie je, si tuto pozornost zaslouží.
Děkuji. Řekl bych, že srdce je v úvozovkách pouhý sval, tupá hmota, jakýsi golem, který potřebuje šem, abych to na nějaké úrovni, a je řízen elektricky, že asi, to je ovšem můj dotaz, moje představa, že nemá nějaký autonomní elektrický systém. Pokud se mýlím, tak mi řekněte.
Takže teď, tato otázka byla do publika. Je srdce čistě jenom svalovou hmotou, která musí být řízena zvnějšku? Můžeme zkusit hlasovat, ale už vidím ty správná vrtění hlavou, takže souhlasím. Není. Takže jak to se srdcem je?
To znamená, že srdce má nějaký svůj autonomní systém, je řízeno. Ono to vlastně má i svou logiku. Tak důležitý orgán, vidíte, politik musí otočit na pětníku, to vidíme dnes a denně, že jo. Že tak důležitý orgán, životně důležitý orgán, asi potřebuje mít nouzové, přinejmenším nouzové řešení pro případ, kdy důležité, jiné důležité orgány jako mozek vypadnou. Ostatně to mi připomíná, že řada živočichů, takzvaně nižších, i když života schopnějších, jo, někdy ani hlavu nepotřebuje a funguje dál, čili asi ano.
Takže první bod, srdce je schopno své činnosti samostatně, do určité míry. Samozřejmě to srdce z druhé strany logicky musí být regulovatelné. Do stresové situace z nás se dostal, doufám, každý, takže je vám jasné, že srdíčko se může rozbušit. Naopak v klidu, v relaxaci je zbytečné, abyste měli víc jak těch 70 pulzů, pokud nejste aktivními sportovci. Takže, automacie tam je. Z čehož vyplývá, že ta automacie musí být na něčem založena. Nicméně, pokud se na srdce podíváme, tak zjistíme, že z větší části buňky, které v něm jsou, jsou buňky svalové. Ovšem, pokud se podíváme podrobněji, tak zjistíme, že část těchto buněk je specializovaná. Tyto specializované buňky tvoří systém, kterému se říká převodní systém srdeční, a sestává z určitých částí. Ty části vývojově byly podíváme-li se k nižším živočichům, tak to srdce bylo rozděleno nikoli do dvou, ale do tří oddílů. Přičemž to vlastní centrum leželo v prvním oddílu, to byl sinus venosus. Další část ležela v druhém oddílu, což bylo to, co odpovídá našim síním. A třetí část už se nacházela ve vlastní svalovině komor. Takže co se týče vlastního srdce, tak převodní systém srdeční, místo, kde se odehrává vlastní tvorba vzruchu. Když bychom si představili to srdce orientované ve mně, takže tak to máme komory, tak to máme síně, tak zhruba v této části, já to otočím zpět, takže ten človíček hledí směrem k vám, tak zhruba v této části, v pravé komoře, se nachází část tkáně, které se říká sinoatriální uzlík, a v tom uzlíku se tvoří primární vzruchy. Z tohoto místa je srdce samo sebou drážděno. Dalším krokem je ten signál převést do další části srdce. A teď bychom se měli zamyslet nad tím, jak vlastně to srdce pracuje. Co potom srdci chceme? Aby pumpovalo krev. A jak to srdce krev pumpuje? Tak je opět dotaz na vás.
Zase od dob Galvaniho a jeho žabých stehýnek bych připomněl, že ten mám představu, že teda ten pouhý sval, tupý sval, prostě reaguje na podnět, a to na podnět elektrický. Čili stačí mu dodat nějaký elektrický signál. Mimochodem, asi bych řekl, že ten výkon elektrický nebude zanedbatelný. Že tam asi těch svalových vláken bude poměrně hodně, čili asi ta vnitřní baterka toho synu, nevím jakého, by asi mohla být taky nějaká dost výkonově. A to se snad dá zařídit.
Druhá otázka zase, no. Položíme i plénu, jestli skutečně je potřeba napájet to srdce elektricky. Kladu samé otázky, na které se záporně odpovídá, takže vás nechám odpovědět.
Zase jsme vlastně u buněční membrány a výměny draselných a sodných iontů. Změna polarity a chování té membrány, ať už oscilátoru nebo jako převodní systém.
Tak. A tohle by byl moment, u kterého bychom se měli zastavit a chopit se křídy, doufám, jsou. Takže klíčový pojem jako každého organismu je buňka. Něco jiného je prostředí uvnitř buňky, něco jiného prostředí vně buňky. Za klidového stavu uvnitř buňky je záporný potenciál. Čím je daný ten záporný potenciál? Záporný potenciál je daný nerovnoměrným rozložením jontů. A to především jontů draslíku, sodíku. Nicméně oproti jiným vzrušivým tkáním, o kterých byla řeč v předchozích přednáškách, jsou buňky zvláště pak převodního systému, ale srdečního svalu obecně, zvláštní v tom, že do tvorby vzruchu tady velice významnou měrou vstupuje vápníkový jont. Vápenatý bych to měl správně nazvat. Kalciový jont. A teď, jakým způsobem může vytvářet buňka signál? Čili výchozí situace je taková, že z buňky jsou vypumpovány atomy jonty sodíku, naopak do buňky jsou pumpovány jonty draslíku, čili v buňce je nadbytek draselných jontů a nedostatek jontů sodných. Přičemž ta základní pumpa, která zajišťuje tuto výměnu jontů, pumpuje nerovnoměrně. Ona vpumpuje dva draselné jonty dovnitř a vypumpuje tři sodné jonty ven. Odsud se bere výsledný záporný náboj buňky. Především odsud. Co se týče samotného vápníku, tak ten má zvláštní postavení v tom, že vápník je klíčový jont pro svalovou práci. Protože vlastní svalový vztah je podmíněn přítomností jontu vápníku uvnitř svalové buňky. A srdeční buňka jako celek je svalová buňka. Včetně buněk převodního systému. Za normálních okolností vápených jontů je uvnitř buněk ve smyslu cytoplazmy ne nějakých omezených prostorů, do kterých ten vápník může být skladován. Velice malé množství, řádově 10⁻⁶. Oproti 2 mmol na liter, které se nacházejí běžně v tom prostoru vně buněk. Ten důvod, proč je to množství takhle malé, spočívá v tom, že právě přítomnost vápníku nám umožňuje svalový vztah. To znamená, jestliže máme vápník v buňce, dochází k svalovému vztahu. Ovšem, představíte-li si činnost srdce, tak tam je neustálý svalový vztah jevem nežádoucím. Pokud se vám to srdce stáhne a zůstane stažené, tak to neodpovídá naší představě o jeho práci. Takže, co se týče elektřiny v srdci, tak ta zde slouží čistě jenom k přenosu signálu. Ta vlastní práce je uskutečňována na základě spotřebování energie chemické. Takže ta výkonnost té baterky nemusí být zdaleka tak vysoká. Jo, a rozhodně se to nedá chápat jako situaci, kdyby ten uzlík celé srdce napájel. Ten uzlík pouze dodává informaci, čili ten uzlík slouží čistě jenom k řízení. Nicméně i samotné toto řízení a přenos této informace je právě ta klíčová informace, která se nám po srdci přenáší. Takže pojďme k dalším otázkám. Cílíme se k tomu, abychom skutečně byli schopni sestavit elektrokardiografickou křivku. Takže teď by možná na místě byli vedle těch otázek buněčních. Druhé kolo otázek, nebo druhá oblast otázek, a to sice otázky čistě technické. Jakým způsobem vlastně to EKG je snímáno? Abychom věděli, po čem se vlastně máme pídit, co vlastně nám měří. Měří nám potenciály. Jak nám je měří? Takže ozvěte se zkušení, kteří jste byli někdy snímáni elektrokardiograficky. Nikdy nikdo? Takže snímá se ze 4+6 míst. Ta první 4 místa jsou všechny 4 končetiny. Já si to namaluji človíčka. Tady má ten orgán, co nás zajímá. A s ním máme jednak elektrodami, které jsou umístěny na končetinách. Přičemž na pravé noze je umístěna zemnicí elektroda, která slouží k tomu, aby nám jako celek ten člověk neplaval vůči tomu měřícímu přístroji. Potom, co se týče barviček, tak abychom byli obecně vzděláni, tak si ten člověk, toho člověka můžeme představit jako semafor, který vypadá asi nějak takto, kdy na pravé ruce je červená elektroda, na levé žlutá, na levé noze zelená. A tyto tři elektrody snímají končetinové svody. Potom je tam šestice hrudních elektrod, které se označují, signály z nich se označují jako V1 až V6. Ten symbol V asi tušíte odkud. Prosím? Ne, jako voltič. Jo, čili z slovíčka napětí. Přičemž to umístění je následovné. První elektroda je v čtvrté mezižebří, vpravo od klíční kosti, od hrudní kosti. Druhá elektroda je analogicky z druhé strany hrudní kosti, to znamená čtvrté mezižebří. Čtvrtá elektroda je umístěna v páté mezižebří ve středu klíčku. No, čili máte klíční kost, proložíme si čáru středem klíčku a do pátého mezižebří umístíme čtvrtou elektrodu. Třetí elektroda leží mezi druhou a čtvrtou. Šestá elektroda, tady bych si toho človíčka měl natočit, šestá elektroda leží v pomyslné čáře proloženou středem podpažní jamky ve stejné výšce jako čtvrtá elektroda. A pátá elektroda logicky leží mezi čtvrtou a šestou. Tak když se na to podíváme z vrchu, jak jsou umístěny ty elektrody, tak takhle uděláme nějaký řez, tady máme někde páteř, tak máme ty elektrody umístěny takto. Tak, otázka zní, proč jsou umístěny právě takhle. Jako pravidlo tam určité musí být z toho důvodu, aby se ty výsledky daly srovnávat samozřejmě mezi jednotlivci. A další důvod spočívá v tom, že představte si, jak vám leží srdce v hrudníku. Tady zhruba to orientuju. Čili hrotem dopředu nám částečně leží na bránici. Komory jsou umístěny lehce dozadu. Tím umístěním hrudních elektrodů, hrudních svodů, my v podstatě objíždíme takto obvod srdce. A tím pádem my máme možnost v tomto směru měřit napětí. Když se podíváme na ty hrudní svody a hrudní končetinové svody, tak tam jsou já toho člověka úmyslně maluju s roztaženýma rukama. Ve skutečnosti, kdybych měl být důslednější trošičku, tak moment. Jednu z těch nohou připažím. Protože ten člověk nám tvoří trojúhelník. To, že ten trojúhelník netvoří fyzicky, poněvadž většinou při tom měření v klidu leží a ty ruce má podél těla, není podstatné. Podstatné na tom je to, že z elektrického hlediska ty vzdálenosti jsou zachovány. A v tomto směru my se na to srdce koukáme v rovině, která je na ty hrudní svody kolmá. Čili my jsme schopni zrekonstruovat v podstatě vektor elektrické intenzity srdeční akce. Tak a teď se pojďme podívat trošičku blíž, jakým způsobem se to vlastně rekonstruuje. Čili zase hluboko do té techniky jenom, čistě. Je to čistě jenom inženýrský problém, jak sejmout potenciály z povrchu těla, aby se dali vhodně reprodukovat a vhodně vyhodnotit. Čili tohle je otázka opravdu čistě inženýrská. My máme možnost snímat Rozdíly potenciálu. Takto, takto, takto. Tento rozdíl potenciálu je hodnota napětí, kterou můžeme vynášet do grafu a také se vynáší jako končetinový svod 1, 2, 3. Ty svody se značí římskými číslicemi. Jediné, co je nutné, se dohodnout na konvenci, jakým způsobem budeme to napětí snímat, jestli odsud sem nebo odsud tam. Čili dohodnout se, kde máme kladný pol, kde máme pol záporný. Čili na pravou ruku se umístí záporné póly, na levou ruku se vůči prvnímu svodu umístí pol kladný, naopak vůči končetině se umístí pol záporný. Já to namaluju kousek stranou, aby to bylo vidět trochu lépe. A vzhledem k technickému vzdělání, které tady předpokládám, asi začnete tušit, proč se to používá právě takto. Pojďme dál. Tohle není jediná možnost, kterou tu můžeme provést. Na hrudníku my snímáme potenciály, které jsou snímány nikoli mezi dvěma body, ale z konkrétního bodu, kde je umístěna elektroda, vůči indiferentnímu místu, které je dáno spojením končetinových svodů. Přes trojici 5 kiloohmových rezistorů. Čili vytvoříme společný bod zapojením do hvězdy a vůči tomuto bodu my snímáme hrudní svody. Vůči tomuto bodu můžeme snímat i jednotlivé končetiny jako elektrodu unipolární. Nicméně v praxi se to unipolární snímání končetin používá v modifikaci. A ta modifikace spočívá v tom, že jestliže měříme levou končetinu, tak vyloučíme odpor, který jde... Odpor, který jde k dané končetině a snímáme pouze proti spojení zbylých dvou končetin. Čili takto snímáme potenciál. Opět důležité značení, čili pokud snímáme takto jednopolárně, tak označení je V, jasné, to je napětí, v tomto případě pravé ruky, levé ruky, a nohy. Přičemž při zapojení, kdy snímáme proti této již nenulové, tomuto již nenulovému polu, až v tomto případě už se nám ty končetinové svody nestékají do jednoho místa, což ovšem nemění vzhled toho signálu, slouží to jenom k tomu, aby se zesílil. Není to tak úplně jednoduché na představu, ale když se nad tím zamyslíte, tak zjistíte, že tímhletím spojením vy v podstatě jenom zesílíte obraz, který bude zde. Tak se to uvozuje ještě písmenem A jako augmentované zvody. Tak, čili tohle to by bylo čistě to inženýrské. K tomu já jsem to označil V1 až V6 to je. Z čehož vidíme, že celkem těch svodů máme 12. 6 hrudních, které jsou všechny snímány vůči indiferentní elektrodě. 3 končetinové unipolární a 3 končetinové bipolární. Tak. A teď, jakým způsobem daný vzruch vzniká? což už zase nechávám na vás a vaše zvědavé otázky. Protože takto je snímáno, čili teď už víme, co máme měřit. Ale pořád ještě jsme si neujasnili, odkud se bere vlastně ten zdroj napětí. Proč se na lidském těle objevuje periodicky se měnící napětí?
Já...
Takže, otázky můžete klást mě či publiku.
Já v tom jsem viděl vždy rozdíl chemických potenciálů, právě snad toho sodíku a draslíku, které tam jsou při práci svalů.
Při té práci svalů samotné to není. Souvisí to s šířením vzruchu. Tak tázejte se dál. Protože pokud ten potenciál už je zvýšený, tak ve skutečnosti to srdce je pod, v okamžiku, kdy se stáhne, je pod jedním a s tím samým potenciálem, je-li zdravé. Takže pojďme se trošičku dostat hloubš k opět tomu buněčnému mechanismu, čili jak se tvoří vzruch a co se s tím vzruchem vlastně děje dál. Tady máme buňku, uvnitř máme formálně vzato nadbytek záporného náboje. Nicméně ten nadbytek záporného náboje my jsme schopni vykompenzovat pouze tím, že vpustíme kladný náboj z okolí. Tak, kladný náboj, který je k dispozici ve velkém množství, je proti tomu, co chybí v buňce. Jsou dva jonty, jednak je to sodík, jednak jsou to jonty vápenaté. Tak jakým způsobem je můžeme vpustit do buňky? Jak se tam vůbec dostanou? Takže určitá logika nasvědčuje tomu, že ta buňka nemůže být propustná pro tyhle jonty naprosto volně, jinak by nemohla mít záporný potenciál. Čili buněčná membrána musí bránit přestupu těchto jontů.
Nepochybně je tam nějaká permeabilita, nebo semipermeabilita, jsou tam nějaké skulinky, když si tak dobře vybavuji, kudy ty jonty mohou proudit, někdy taky nemusí proudit, ty budou asi řízeny zrovna elektricky.
A dostáváme se k tomu. Čili způsob, jak se dostávají ty jonty dovnitř buňky, je přes speciální bílkoviny, jontové kanály. Jontové kanály mohou být řízeny, buď, jak jste správně zmínil, elektricky. Nicméně není to jediná možnost. Mohou být řízeny i chemicky. Mohou být dokonce řízeny i mechanicky, což jsme si ukazovali, tuším, v přednáškách o polohocitu a o sluchu, kde tam byla krásná ukázka toho, jak ty samé kanály mohou být řízeny mechanicky. Takže v tom srdci se teď budeme zabývat přímo kanály, které jsou řízeny.
Mám travičský dotaz. Je možno člověka zahubit tím, že by nějakým vhodným jedem, teda vhodným, nějak chemicky právě jed, který by přímo ty kanálky uzavřel nebo na všechny otevřel?
Je to jedna z možností. Druhá možnost je změnit množství jontů, které jsou v okolí, což je jeden z možných způsobů zastavení srdce, abychom se nebavili o popravách a takovýchto nehezkých věcech. Čili v případě, kdy se například operuje na otevřeném srdci, tak není žádoucí, aby se vám předmět zájmu mrskal před očima, abych to řekl hodně vulgárně. To znamená, je třeba to srdce zastavit, což není ve sporu s tím, že člověk přežívá, až během těchto operací je zaveden mimotělní oběh. Nicméně je potřeba pracovat na klidném srdci, takže to srdce se zastavuje zvýšenou dodávkou draselných jontů, které se běžně v okolí nevyskytují. A díky tomuhle, a k tomu dojdem, doufám, to srdce nemůže zastavit, nemůže pokračovat v periodických stazích. Jinak, co se týče otrav receptorů, tak tohle je jeden z principů účinku mnoha jedů, že vám zablokují nějaký receptor. Tak, ale vrátíme se zpátky k našemu srdci. Čili, jestliže máme někde zdroj signálu elektrického, tak se dá předpokládat, že ty vlastní kanály, které nám umožňují srdeční akci, jsou řízeny napěťově. Tak, a co to znamená, že máme napěťově řízený kanál a jak vlastně vypadá architektura toho srdečního svalu? Takže teď bychom se měli trošičku podívat na anatomii, protože i ta je podstatná pro pochopení vedoucí k tomu, že nakonec dáme dohromady. Tyto průběhy, aspoň pro jednu jedinou srdeční akci. Takže jak vypadá srdce? Tamhle máme model. To podstatné, co o něm víme, je, že má dvě předsíně, dvě komory. Takže podíváme se v řezu. Hodně hrubě. Takže takhle by to vypadalo v řezu podélném, kdybychom to srdce řízli příčně. Víme tomu v této oblasti. Tak jak tam ta situace vypadá? Zase se zamyslíme nad tím, co to srdce dělá. Levá komora nám zajišťuje zásobení krví celý oběh tělní. Pravá komora nám zajišťuje zásobení nebo průtok krví plícemi. Takže když se na to podíváme v řezu, tak je jasné, že podstatně silnější musí být svalovina levé komory. Daleko slabší je svalovina komory pravé, prostě proto, že za normálních zdravých okolností nemusí zajišťovat tak velký tlak. Dívali bychom se na to z vrchu, takhle bychom to uřízli a odsud bychom se koukali.
Jako ležícího pacienta.
Moment, tohle to by bylo na řezu při pohledu na mě. No. A tohle by bylo při pohledu z vrchu. No, my to prostě otočíme, tady máme pravou komoru, tady máme komoru levou. Tak jak se stahuje srdce? Já budu potřebovat ruce. Čili nejprve se musí vtlačit krev ze síní do komor, čili nejprve se stáhnou předsíně.
Tam chybí záklopky.
Samozřejmě, že tady v těchto místech máme chlopně a máme chlopně i na výtocích. Jo. Takže ventilový mechanismus je tam samozřejmě. Dobře jste připomněl? Takže stáhne se nám nejprve. Stáhnou předsíně a povolí se nám svalovina komor, nebo povolená už byla v té době svalovina komor, do které natéká krev. Poté se nám musí stáhnout svalovina komory. Tak a teď se pojďme zamyslet z čistě fyzikálního hlediska, jak se vlastně ta svalovina komory musí stahovat. Protože na té posloupnosti nakonec ten tvar křivek bude záviset. Ten základní tvar tu máme a teď už je to čistě jenom inženýrská úvaha, kterou vyšší síly udělali před námi. Takže jak byste stahovali srdce? Vychází čistě jenom z toho, co o fyzice víme. Laplaceův zákon třeba nebo tak.
Já mám jistě hloupý nebo nultou iteraci. Je to vak, byti svalovitý, ale naplnění kapalinu. A v podstatě je jedno, jak se ta nádobka zmáčne. Řekli by to bylo nějak organizovaný, že ten elektrický signál půjde potom buď takto nebo obráceně, to je těžko říct, ale řekl bych, že v podstatě na tom asi tak dalece nebude záležet.
No, souhlasíte s tím? Takže za prvý není vhodný, aby se to začalo stahovat tady odsud a tady vám vznikal přetlak, který by proudil velkou rychlostí. Pane, že musíte vycházet z toho, že netlačíte vodu. Tlačíte krev, ve který máte krevní elementy a nesmí se s nima zacházet příliš hrubě.
Čili ten postup ze zdola vzhůru je asi...
Zezdola vzhůru je logický, ale ještě tomu předchází jeden logický předkrok, na kterým bychom se měli zamyslet, nebo dva logické kroky, které bychom taky odvodili čistě jenom z fyzikálních představ. Tu první trošičku přeženu, představte si, že máte stlačovat válec a máte stlačovat kulový balónek. Co bude s nás? I při stejném objemu. No, Laplaceův zákon nám říká své, samozřejmě daleko líp se stlačuje ta koule, která má menší povrch. Jo, čili výhodné by bylo dosáhnout tvaru co možná nejbližšího ke tvaru kulovému. čehož lze dosáhnout tím, že se nám jako první stáhne přepážka. A tím, že stáhneme přepážku, tak hrot přiblížíme k tomuto rozmezí. To je první krok. Druhý krok se týká vlastní komory a přepážky mezi komorami. Přepážka mezi komorami, když se na to podíváte, tak vlastně budí dojem spíš části levé komory a ta pravá komora je víceméně narostlá na tom srdci. No, nicméně je to jedna přepážka, tento tvar má. Jakým způsobem se bude stahovat přepážka, jakým způsobem se vůbec bude stahovat svalovina obecně? Začne se stahovat zvnějšku nebo zvnitřku? Tak a tady vzpomeňte na dětská léta, šikanu a podobné radovánky. Když vás někdo hrubě chytí za ruku, co podvědomě uděláte? Stáhnete svaly. Proč? Protože když máte stažené svaly, tak vám tu tkáň nebude zdaleka tolik hemoždit. To samé samozřejmě musí fungovat i v tom srdci. Protože pokud byste začali stahovat nejprve vnějšek a drtili tam tlakem tyto buňky, tak po nich nemůžete potom chtít, aby spolupracovali s těmi vnějšími a stahovali se také. Čili ten mechanismus, jak se má to srdce stahovat, je vcelku jasný. Musí začít zevnitř ven. Druhá otázka je, jakým způsobem má naopak ten sval ochabovat. Ač poté, co se stáhne, musí ochabnout. Tam zase přesně v opačném pořadí. To znamená, že tyto buňky v podstatě jsou staženy nejkratší dobu, tyto naopak nejdéle. Tak a to v podstatě víme z těch mechanismů všechno, tak teď si pojďme jenom ujistit nebo ujasnit, odkud se tam bere elektřina, odkud se tam bere napětí. Jak to, že mezi těmi končetinami snímáme elektrické napětí? Tak zpátky k buňce. Tam je odpověď. Na to, aby se sval mohl stáhnout, tak do něj přinejmenší musí natéct vápník. Čili takhle máme svalové buňky. Co se týče srdečního svalu, tak ten je z hlediska příčně pruhovaného svaloviny velice zvláštní v tom, že z elektrického hlediska on tvoří v podstatě jednu buňku. Protože spoje mezi buňkami zajišťují elektrický kontakt s okolím. To znamená, že jakmile někde vznikne vzruch, tak se nešíří jenom po jednom jediném vláknu, ale šíří se do celého okolí. Což je z hlediska principu toho srdce vcelku pochopitelná vlastnost a výhodná. Je tu jedna jediná výjimka, no to jsem ještě nedořekl, ale v podstatě byla řečena tím, jak se nám to srdce stahuje, které já už ho teď udělám takhle hodně symbolický. Má se nám nejprve stáhnout oblast síní, a to směrem přepážce mezi síněmi a komorou, a pak se nám mají stáhnout komory ve směru přesně opačné. Co z toho vyplývá z hlediska přenosu vzruchu? Čili jak byste tohle řešili jako inženýři, máte vodivé prostředí, které je schopné vám přenášet signál, ale není žádoucí, aby ten signál se přenášel sem, páč. Tím bychom došli k tomu nežádoucímu zaškacení.
Jak to vypadá s vodivostí chlopní?
Chlopně vodivé nejsou. Ale chlopně nevyplňují celý prostor.
Dobře, dá se to brát jako elektricky izolované dvě oblasti?
Přesně tak. Čili je jasné, že tato oblast vodivá být nemá. Nesmí. To znamená, že tato oblast je podstatně vodivá méně než to okolí. No což příroda samozřejmě má své prostředky, takže báze srdeční je daná nebo je tvořená vazivem. Nikoli svalem, ale vazivem. Čili nejenom ty chlopně jsou v podstatě částí zdvojením výstelky vnitřku komor a síní, ale v této oblasti máte ještě vazivou přepážku. Tak nicméně ten vzruch se z jedné strany na druhou přenést musí. Takže teď pojďme pokračovat dál v převodním systému, poněvadž sinový uzlík není jedinou částí toho převodního systému, jinak by to byl sinový uzlík a nebyl by to celý převodní systém. Čili tady máme vlastní zdroj, který nám generuje signály. Dalším uzlem, který je v principu schopný generovat signály, je uzlík síňokomorový nebo atrio. Ventrikulární, děkuju. Zasněl. Atrioventrikulární uzlík, který leží v oblasti septa. Čili ten leží na tom samém rozhraní a pak je tam uzoulinka spojka. U zdravého organismu měla být jedna jediná. Hysův svazek, pomocí níž se ten vzruch přenáší dál. Takže pojďme si teď ujasnit, jak to funguje. Vzruch nám vznikne.
To je spojka jakého typu? Prosím? To je vodivá tkáň,
je to svalovina. Je to svalovina převodního systému. Děkuji, dobrý dotaz. Jo, čili v tomto místě je úzká oblast svaloviny, pomocí níž se ten vzruch může přenést dále. Takže máme uzlík. Synový, který nám vytváří vzruch, který podráždí svalovinu před síní. Kromě toho materiálu převodního systému nebo těch buněk převodního systému, které jsou v tomto uzlíku, jsou tu ještě určité vytvořené cesty. Jsou popsány dokonce tři, mají svá jména po třech slavných pánech. Nicméně dodneska není jasné, nakolik tyhle cesty z více vodivé tkáně a z tkáně převodního systému mají význam pro přenos vzruchu od tohoto uzlíku sinusového k uzlíku síňokomorovému.
Čili to znamená, že rychlost šíření toho vzruchu je poměrně malá, řádové metry za sekundu, není liš pravda?
Ne, řádově on je to zhruba ten metr za sekundu. I když v těch síních je trochu menší. K té rychlosti šíření se ještě dostaneme, protože tam nám za chvíli vyplyne jedna poměrně důležitá vlastnost. A nebo tak dostaneme, pojďme k tomu hned. Mezi stahem síní a stahem komor musí být určitá prodleva. Ta prodleva je zajištěna díky právě síňokomorovému uzlíku, který je tvořen takovými buňkami, jež vedou vzruch velice malou rychlostí, řádově 5 cm za sekundu. Čili v tomto místě se nám ten vzruch, a tímhle místem vzruch projít musí, zpomalí a dojde tu k určité latenci. Tak, teď se odhledneme od všeho, co bude následovat a podíváme se na to zase z nadhledu kybernetiky. Když se na tohle podíváte, na tenhle systém, tohle jsou automatická centra, která jsou schopna zajišťovat srdeční akci. Tohle jsou přesně ta místa, ve kterých my srdeční akci můžeme ovlivnit. Protože v tomto místě my můžeme ovlivnit, jaká bude frekvence.
A atrioventrikulární uzlík jste definoval jako pasivní jenom. Mě z toho vypnul, že to je jenom pasivní. Že ten
signál
ví.
Atrioventrikulární uzlík je pasivní v tom smyslu, že pokud jsou tvořeny vzruchy v synovém uzlu, tak je pouze pasivně vydrážděn a ten vzruch přenáší dál. V případě, že by tento uzel vypadnul, tak je schopen tvořit vzruchy samostatně. Nicméně v normálním srdci pouze slouží k tomu přenosu signálu dál a k jeho zpoždění. Tak to byla dobrá připomínka v tom, že obecně princip toho převodního systému je takový, že čím se dostáváme níž, tak tím je frekvence vzruchu, které vytváří nižší etáže, nižší. Což není nic překvapivého, protože pokud by byla vyšší, tak převezmou kontrolu sami. Vždycky musí být vybuzený dřív, než se stačí vybudit spontánně. Takže tady by bylo na místě si trošičku pomalovat grafy, abychom měli jasno.
Frekvence asi ne. Frekvence srdečních tepů je daná. Jestli jste měla myslet zpoždění, ne? Nebo rychlost šíření.
Dojdu k tomu. Časový posuv tady je. Ale pojďme se podívat, jak vypadá vlastně závislost potenciálu buněk synového uzlíku. Takže v klidovém stavu je synový uzlík zvláštní tím, že jeho potenciál je nejkladnější v podstatě ze všech buněk srdečního svalu, čili je nejblíž té hranici, při které se otevírá.
Chtěl jsem dořečit, co je to klidový stav?
Dobrá otázka, poněvadž ten uzlík se vyvíjí. Je to potenciál, při kterým jsou uzavřeny kanály. Jo, čili řekněme tady výchozí stav, nebo nejnižší potenciál, kterého dosahuje, tak je poměrně blízko hranici, při které dochází k otevření kanálu. Napěťově řízených, čili jakmile se zmenší potenciál, obecně tohle by ještě chtělo zvýraznit, zopakovat a říct těm, kdož jsou zde prvně. Jakmile se sníží, v podstatě zvýší ze záporných hodnot potenciál nad určitou hranici, tak dojde k otevření napěťových kanálů. Jakmile se otevřou napěťové kanály, tak začne prudce proudit nadbytečné sodíkové jonty do buňky a tím se potenciál té buňky přibližuje k kladným hodnotám, v některých případech přestřelí nad kladné hodnoty a dojde k depolarizaci původně záporného potenciálu buňky. Takže máme určitou hodnotu potenciálu toho uzlíku a vlastností toho uzlu je, že má otevřené kanály pro vápník, pomocí nichž se jeho potenciál postupně snižuje. Až dosáhne svého prahu, v tomto místě se otevřou další kanály a potenciál se zvyšuje nad kladnou hodnotu. Poté vzhledem k tomu, že v buňce je nadbytek, relativní nadbytek draslíku, tak je možné její kladný potenciál snižovat na úkor v podstatě difúze draslíku z buňky do okolí. Čili sodné jonty jsou hnány do buňky v podstatě elektrickým gradientem, draselné buňky jsou hnány z buňky gradientem koncentračním. A díky tomu se nám potenciál zase postupně snižuje. Tak a možnosti regulace. Možnosti regulace v tomto případě spočívají v tom, že jsou ovlivněny kanály, které zajišťují tuto spontánní depolarizaci buněk synového uzlíku. Když je spontánně depolarizujeme, pokud se těch kanálů otevře víc, tak ta depolarizace je rychlejší a buňka se nám vybudí v kratším čase, což odpovídá vyšší srdeční frekvenci. Naopak, jestliže se jich část uzavře, tato doba se nám prodlužuje.
Ta výška je stejná toho potenciálu kladného?
Ta výška toho kladného potenciálu je stejná, protože to odpovídá koncentracím v okolí. Neplatí to absolutně v případě, kdyby se skutečně ten potenciál vyčerpal, nebo potenciál ty koncentrace vyčerpaly, tak se ten potenciál zmenší, ale vzhledem k tomu, že toho sodíku je skutečně v okolí nadbytek, tak tento problém tam nehrozí. Rovněž tak je v okolí nadbytek vápníku, který se taky nasává do buňky a mění potenciál, takže tam není důvod, proč by ten potenciál byl jiný. Další poměrně důležitý princip je, že obecně ty buňky fungují podle pravidla buď všechno nebo nic. To znamená, buď dojde k požadované akci, což je v tomhletom případě, nebo ještě ten potenciál nestačí a neděje se
dvouhladinový systém. Mhm.
Tak. Pokud bychom se podívali o úroveň níž, to znamená na uzlík síňokomorový, tak AV uzlík, atrioventrikulární uzlík, se spontánně také depolarizuje, nicméně pomaleji. A rovněž jeho potenciál, nejnižší potenciál, je na nižší úrovni.
Ten fázový posun se tam nakreslil. To je na vstup, ne?
Dojdu k tomu teď. To zpoždění totiž... Tady určité samozřejmě je. Ano, máte pravdu s tím, že je potřeba určitého času k tomu, abychom převedli vzruch od jednoho k druhému, tak se nám to posouvá do určité vzdálenosti zatím. Tak bychom měli pak teda naznačit takovou tu nějakou čarou. Tak, takhle máme ten posun. No a v tomto místě by se nám teprve vydráždil sám atrioventrikulární uzlík. Nicméně k tomu nedojde, protože mezi tím, když k němu doputuje vzruch z tohoto uzlíku vedený přes svalovinu komor, a komor síní, a napěťové kanály se otevřou díky signálu ze synového uzlíku. Čili tohle je rozdíl těch frekvencí. Jestliže tento uzlík pracuje, tak vybuzuje níže postavené centrum. Vedení podniku v podstatě. Pokud jako šéf dává rozkazy, tak všichni níže postavení pracují podle rozkazu šéfa. Jestliže šéf rozkazy nevydává, tak za A níže postavení nepracují tak intenzivně a za B musí převezmout tuto funkci. Tak. No i o frekvenci, protože pokud se podíváte na tohle, tak tenhle interval je delší časově. Jo, to znamená, že jestliže ten synový uzlík za normálního stavu zajišťuje srdeční frekvenci 70 tepů za sekundu, tak pokud dojde k jeho poruše a srdce je zásobeno pouze atrioventrikulárním uzlíkem, tak už ta frekvence klesá k 40.
Ujďte nám příklad takového náhradního fungování. Kdy se to stává?
Stane se to velice snadno v případě, že dojde k ischemii v této oblasti, to znamená nedokrevnost téhle oblasti. Tento uzlík je zásoben jako každý, jako celý myokard koronárním řečištěm. To znamená, pokud se patřičná tepenka ucpe a dojde k odúmrtí tkáně v této oblasti, pak uzlík vypadá. Což samozřejmě při ischemické chorobě srdeční se může stát v kterékoliv části srdečního svalu.
Když se dá říct, že je to volně vázaný od svalu, dolní úzel je volně vytající a vázaný.
Přesně tak. On je, v podstatě nestačí dojet do té akce, protože sám o sobě by si zajišťoval tu svoji frekvenci 40 výbojů za sekundu, ale tím, že je nucený vyšší frekvencí do 70, tak se přizpůsobí a převádí těch 70. V podstatě jako tohle je vyšší oscilátor, který vnucuje frekvenci tomuto nižšímu. Rovněž tak ty další nižší části, které převádějí vzruchy na svalovinu pravé komory a svalovinu levé komory, tak čím níže se pohybujeme po jejich části, tím ta frekvence je a musí být nižší, protože kdyby ta frekvence byla vyšší, tak ty nadřazená centra vůbec nemají šanci ovlivnit vlastní srdeční akci, protože spontánně by se vybíjela ta centra pod ním.
Není to za sekundu, ale za minutu, že ano?
Já jsem řekl za sekundu, já se omlouvám. Za minutu samozřejmě, 70 za minutu. To by se srdíčkou klepalo. Tak. Kdyby to bylo 70 za sekundu, tak určitě to už by nebylo schopné zajistit samozřejmě pumpování a přečerpávání krve. Tak. Teď jedna důležitá vlastnost ještě z hlediska toho srdečního svalu, specifická pro právě srdeční buňky. Čili tohle to jsou průběhy, které se týkají potenciálu nebo změny potenciálu v převodním systému. Převodní systém slouží jenom k zajištění přenosu vzruchu na potřebné místo, to znamená komory se můžou stáhnout od synového uzlíku, nicméně, a komory, přesně se stáhnou od synového uzlíku, nicméně komory se musí stahovat v určitém posloupnosti z důvodu, které jsme si před chvíli vysvětlili, to znamená, aby nedošlo k drcení buněk, aby ta práce byla využívána efektivně, aby se to srdce nezaškrcovalo. Co se týče akčního potenciálu, to znamená potenciálu buněk vlastní srdeční svaloviny, mají trochu zvláštní průběh v tom, že ze svého klidového potenciálu jsou poté, co k ním doputuje vzruch z převodního systému, tak jsou vybuzeny, překmitnou do kladné oblasti, čili tady máme někde minus zhruba 80 mV, což odpovídá klidovému potenciálu těchto buněk. To znamená, pokud by se periodicky nestahovaly, tak a nebyly by elektricky drážděny, tak by byly na potenciál zhruba těch minus 80, minus 75 mV. Čím jsou zvláštní oproti například neuronům nebo svalovým buňkám příčně prohovaným nesrdečním, je touto plochou oblastí, která je zajištěna tím, že sodíkové kanály v srdečních buňkách se nechovají tak, jako sodíkové kanály napěťově řízené v například neuronech nebo ve svalových buňkách. To znamená, tyto kanály se otevřou prudce a po určité době se sami uzavřou. Co se týče sodíkových kanálů srdečních, tak část z nich se tímto samým mechanismem uzavře, ale část zůstává stále otevřená. A zajišťuje to takovéto plato kladného potenciálu. No a teď už je dobrá inženýrská otázka zase proč. Znovu připomínám ten mechanismus buď všechno, nebo nic. Na té buňce buď potenciál je, nebo není. V tomto případě nový potenciál na té buňce po dobu zhruba někde 200-400 milisekund, to znamená zhruba těch 40 sekundy, vzniknout nemůže. Tyhle časy jsou orientační a týkají se zase klidové frekvence nebo těch 70 pulzů za minutu. Teď otázka zní, proč tady další vzruch vzniknout nemá, proč jsou ty buňky uspořádány právě takto?
Asi právě kvůli fibrilacím, jo?
Fibrilace není se úplně přesný. K fibrilacím dochází, ale to by nebyla ta situace, která by vznikla, pokud by tuhle vlastnost neměli. Protože tuhle vlastnost i fibrilující buňky mají.
Jestli se kvůli zpoždění, aby měl čas ten signál projít přes srdíčko, přes síň, tak, jak má v náležitém čase.
To už je blíž. A ještě pak je tam jedna důležitá vlastnost.
Sorry.
Aby vám tam něco nevytvářelo. Ty fibrilace jsou krásnou ukázkou toho, co se může v tom srdci stát, a to sice, že vám tam vznikají vzruchy na různých místech. Tohle je podstata fibrilací. A ty vzruchy se šíří po této tkáni a stahuje se to srdce naprosto chaoticky. Nicméně v místě, kde se stáhne, zůstane po určitou dobu ta svalovina stažená. V případě, že by tomu tak nebylo, tak se vám srdce může stáhnout jako celek a stažené zůstat do té doby, dokud se tam vůbec nějaké signály objevují. To srdce musí mít možnost relaxace, uvolnění. A další podmínkou je to, že jestliže dojde k tomuto, tak opět si tu namalujeme srdeční svalovinu zhruba. My potřebujeme, aby se nám ten vzruch šířil podél přepážky a poté odsud takto po komorách. A v podstatě šířil se způsobem spálené země. To znamená, jakmile jednou prošel, tak už nepůjde zpátky. A to je zajištěno právě touto dlouhou platofází, během které jsou buňky srdečního svalu refraktérní k dalším vzruchům. To je odborný termín pro tuto vlastnost. To znamená, že ať je další vzruch sebevětší, včetně stimulace elektrickým výbojem, tak nevede k dalšímu podráždění, nevede k dalšímu vztahu. Čili tohle je ochranný mechanismus, který nám zajišťuje, že ten vzduch se šíří jedním směrem podél té svaloviny a nemusíte mít tím pádem, co se týče řízení, mít nabuzenou každou jednu buňku a přesně je mít fázované, protože ten vzduch se šíří od buňky k buňce, jenom je pomocí převodního systému převeden do potřebných míst v určitých časech. Co se týče toho sfázování, kdy jsme si řekli, že nejprve se nám má stáhnout septum, tak to je dané čistě konstrukcí. Páč, v tomto místě máme převodní systém, který nám vybudí okolní svalovinu. Co se týče stažení od vnitřku k vnějšku, tak tam už ta regulace musí být trochu jiná. Tam už to musí být daný uspořádáním kanálů na daných konkrétních svalových buňkách.
Moment, ta přepážka by se měla smršťovat soufázně v celém průřezu.
Taky ne. Zase nejprve tam potřebujete dosáhnout toho kruhového tvaru. Za prvý a za druhý, když vám sem dojde signál, tak v tomto místě se to začne už stahovat. Ale začne se to stahovat od levé komory k pravé, z toho důvodu, že tenhle kruhový otvor my potřebujeme nejprve stáhnout uvnitř. A potom až mě. Jo, čili nestahuje se symfázně, stahuje se odsud. Tak a teď už se dostáváme k tomu, že začínáme chápat, jak se stahuje srdce. Začínáme chápat, k čemu je tam převodní systém. Čili ten převodní systém nám zajišťuje za A tvorbu synovému uzlíku, za B buď tvorbu nebo zpoždění a posun v AV uzlíku a přenos vysově svazku přes přepážku a dále v ramenkách přenos na svalovinu komor. A díky tomu se nám srdce stahuje odtud, odkud má. Dále tušíme, že svoji roli tam hrají sodné jonty, svoji roli tam hrají jonty draselné. Když už jsme u těch draselných jontů a zástavy srdce, tak tady je ten mechanismus jednoduchý. Jestliže se nám ta buňka zpětně repolarizuje, tak je to zajištěno díky tomu, že nám z buňky vytékají draselné jonty. Tím, že nám vytéká kladný náboj z buňky, tak se nám tam obnovuje původní záporný potenciál. Jestliže my zrušíme koncentrační gradient, který nám ten draslík hnal ven, tím, že do okolí vstříkneme chlorid draselný, tak nemůže dojít k tomuto odčerpání.
Tak se to resetuje.
Takhle s tímto mechanismem se zastavuje srdce. Ano.
Ještě dotaz od buňky k systému. Krev je vodič. Ano. A to, že se nám, dejme tomu, neprošlusuje, když tak vezmu, od přepážky k povrchu, je to dáno tím, že tam ta výstelka nebo
je to dané výstelkou, ano. Vnitřek komor samozřejmě musí být vystlaný epitelem, už z toho důvodu, aby se nám ta krev uvnitř nesrážela. Jo, ale samozřejmě slouží i jako elektrická izolace. To za prvé a za druhé. Ten vzruch by na to nestačil. Já mám takový pocit, že pokud to není přenášený tou svalovinou, tak ta amplituda není dostatečně veliká na to, aby vám zase tu svalovinu vydráždila, protože vy potřebujete určitý potenciál. Jo, takže i kdyby náhodou v určitém místě vodivá nebyla, tak vám to samozřejmě tu další svalovinu takhle neovlivní.
Omická strana to stačí. Jo.
Tak. No a teď se pojďme blížit k tomu, kde se vlastně berou na těle potenciály při srdeční akci.
Když se pokočím po fáze, se tam musí vracet jonty draslíku a vypumpovávat sodík ven.
Takhle, draslík a sodík, ta pumpa, která vám pumpuje dva draslíky dovnitř a tři sodíky ven, ta funguje pořád. Ta pracuje nepřetržitě, protože ta vám zajišťuje vlastně možnost změny toho potenciálu. Čili ta pracuje i v průběhu těchto jontových toků. Nicméně vzhledem k tomu, že tu máte otevřený kanály, tak ta množství, která přepumpovává draselná pumpa, jsou podstatně menší než, nebo sodno-draselná pumpa jsou menší než ty vtoky jontu dovnitř. Jo, čili ta se nezastavuje během téhle akce, ta pracuje pořád a odpumpovává samozřejmě ten draslík ven.
To má
dost času. Ano. Tak. A teď pojďme k tomu, kde se tam bere potenciál. Čili řekli jsme si, že ta buňka se depolarizuje. Depolarizuje se díky jontovým tokům. Takže představme si to vlákno v určité délce a do tohoto místa nám dojde vzruch. Odkud si? Co se bude dít? Jestli sem dospěje vzruch, tak se nám kladné jonty budou dostávat. No, šipko opačně přesně. Z okolí buňky do jejího nitra. Tím se bude snižovat její záporný potenciál z jedné strany, ale z druhé strany nám v této oblasti bude vznikat lokální nedostatek potenciálu kladného. Oproti tomu v této oblasti, tato oblast je vůči této části nabitá kladně. Čili tady se nám vytváří v podstatě sada miniaturních dipolů a celý tento obrázek se nám posouvá v čase, máš ten vzruch, tím, že tady máme nedostatek skladných jontů, tak jonty se nám přesouvají z okolí. Tudy už vzruch proběhl, takže tady jsou odčerpány, čili se přesouvají z této části, tím snižují potenciál, tím, že sníží potenciál, dojde k otevření kanálu. Jakmile dojde k otevření kanálu, tak se to snížení potenciálu usílí prudkým vtečením jontů do buňky a takto se nám ten vzruch postupně přesouvá podél vlákna.
Či z hlediska vnějšího pozoru, to je taková nějaká záporná vlnka, která se šíří.
Která se šíří podél toho vlákna. Podstatné na tom je to, že se nám tady vytváří vektor v podstatě dipolový vektor polarizace. Součet všech těchto vektorů nám vytvoří výsledný vektor celého srdce. A teď my máme ve vodivém prostředí a to tělo jako celek vodivé je, nicméně tu vodivost nemůžeme chápat tak jako šíření vzruchu, až tady se bavíme o prostoru vně buněk, ne uvnitř buněk, takže ten vněbuněčný prostor v sobě obsahuje
zápornou vlnu
a ta záporná vlna nám vyvolává lokální proudy v rámci celého těla, včetně končetin, včetně hrudníku. Takže to, jak se chová srdce jako celek z elektrického hlediska, to znamená, jak v rámci toho srdce vypadá výsledný vektor, nám ovlivňuje potenciály na EKG svodech.
Ale problém mezi tím je spousta materiálů prostředí o velice různých vodivostech. Plicní tkáň, srdce nějak umístěno uměř pod plicemi, plicní tkáň snad nevede elektricky.
No, tady musíte rozlišovat buňky, tkáně jako celek a vněbuněčnou tekutinu. Problém je v tom, že ta vněbuněčná tekutina je v podstatě všemi těmi tkáněmi sdílená a je vodivá. Jo, čili v té vněbuněčné tekutině se vám mohou vést malé proudy. A ty malé proudy vám vyvolávají rozdíly potenciálu. Samozřejmě, že ta vodivost každých jednotlivých tkání se místo od místa liší, jsou tkáně vodivější, jsou tkáně vodivé méně. A co se týče velikosti těch potenciálů, tak ty potenciály jsou poměrně slabé. Tam je to otázka, jestliže v akčním potenciálu se bavíme o desítkách milivoltů, tak tady už jsou to milivolty. Jo? Čili je to v podstatě o řád posunuté níž. Nevede to k vydráždění.
A ta vněbuněčná tekutina, to je lymfa?
To není úplně přesné. Lymfa samotná jsou bílkoviny, které, nebo je tekutina obsahující bílkoviny, která je filtrována z cév a pak zpětně sbírána lymfatickým oběhem, kdežto vněbuněčná tekutina je širší pojem a je to v podstatě vodné prostředí, ve kterém se nacházejí buňky jako takové. Jo, čili lymfa je její součástí, ale nedá se tam mezi to položit rovnítko. No, čili všechny buňky se nacházejí v tekutém vodném prostředí ještě, v vněbuněčné tekutině. Tak a teď už se dostáváme k tomu vlastnímu, jak jsme na tom, no, pravý čas. K tomu vlastnímu určení si, jak se to vlastně má z EKG s vody. Tak pojďme si zopakovat to důležité. Depolarizace srdečních buněk, to znamená buněk srdečního svalu, znamená, že tyto buňky jsou připraveny ke svému stahu. Čili to, jak se šíří stah srdečním svalem, odpovídá i jejich depolarizaci. Repolarizace je pak návrat zase do původního klidového stavu. Jestliže dochází k depolarizaci a vektor nebo ve směru šíření té vzruchové vlny se nám šíří zároveň i vektor intenzity. Tento vektor, pokud ho snímáme na bipolární svody, se nám projekuje na jednotlivé končetinové svody a velikost té projekce nám dává konkrétní amplitudu. V souladu s tím, jak jsme se dohodli označovat kladné, záporné, tu amplitudu označujeme podobně jako u samotného tohoto vektoru od záporného k kladnému. Při repolarizaci je ten vektor orientovaný přesně opačně. Vzruch se šíří od síní přes převodní systém do komor. No a teď už si můžeme pomalu začít dávat dohromady ty svody, přičemž tady jsem ukázal, jakým způsobem se snímají amplitudy těch bipolárních svodů. Co se týče svodů unipolárních, tak tam je pravidlo mnohem jednodušší. Jestliže vektor směřuje k unipolárnímu svodu, tak je snímána kladná výchylka, jestliže směřuje od něj, je snímána výchylka záporná. Tak pojďme si namalovat, co potřebujeme, čili potřebujeme tenhle trojúhelník. Dále potřebujeme takhle ty tři svody, čili tak to nám směřuje A, V, R a V, L a A, V, F. No a poslední je rozmístění hrudních svodů. Mám kluci, kachektik. Jeden, druhý, pátý, šestý. Tak. A teď ještě trošičku terminologie s elektrokardiografické, čili jak se co značí. Na elektrokardiogramu rozlišujeme vlny a hroty. Vlna, která odpovídá stahu síní, to znamená šíření depolarizace po síních, se značí jako vlna P. Za ní následuje chvíli pauza. Potom první negativní hrot se značí jako hrot Q. První pozitivní hrot se značí jako hrot R. A první negativní hrot následující za hrotem R se značí jako hrot S. Tohle značení je takový trošičku komplikovaný a vede i k tomu, že časově si odpovídající hroty na různých záznamech nemusí nést to samé označení. Protože ta podmínka pro hrot Q je, že to je první negativní. Úvodní negativní. Hrot R je první kladný a jakmile máte negativní hrot za hrotem R, tak už je to hrot S. V případě, že by následovaly ještě další hroty, tak ty už se značí čárkovaně, čili takhle by bylo R s čárkou, tady by bylo S s čárkou. Vlna, která by hypoteticky odpovídala repolarizaci síní, je většinou skryta uvnitř těchto hrotů, které se označují jako celek QRS komplex, nezávisle na tom, zdali hrot Q obsahují nebo ne. Čili tato část je QRS komplex. QRS komplex odpovídá depolarizaci komory. Tu sedíčko namaluji ještě. Čili síně je vlna P, QRS komplex je vztah komor. Zatím následuje v ideálním případě izoelektrická linie, následovaná vlnou T, která odpovídá repolarizaci síní. Za touto vlnou ještě hypoteticky v některých případech, zase jako reálně, ale ne pravidlem, bývá vlna U, o jejíž původu se vedou spory a s největší pravděpodobností odpovídá repolarizaci převodního systému. Dobře, to je měřítko. Takže první rozměr, který snadno odvodíte, je od jednoho hrotu R k druhému, který je daný čistě jenom srdeční frekvenci. No, když si vydělíte těma 70, tak dáváte zhruba tolik. A co se týče vlny P, tak u zdravého jedince by vlna, délka vlny P neměla přesahovat 11 milisekund. Ne. Žádná celá 11 sekundy. To znamená 110. Tento interval je žádná celá zhruba 12 a žádná celá 2. Co se týče QRL komplexu, tak je to žádná celá 0,6 až žádná celá 1. V některých případech se uvádí až 12, tam už je to čistě na dohodě. A tato vzdálenost, tento interval od začátku Q k vlně T se liší v závislosti na srdeční akci od 0,42 až do 0,26, poněvadž v případě, že máme vyšší frekvenci, tak se tato doba zkracuje, což souvisí s tím, že ta fáze plato se nám u srdečních svalů mění. No a teď pojďme zkusit přistoupit k vlastnímu malování. Takže tohle jsou ty vlnky. A pojďme si tu zkusit dát jednotlivé svody. Podívat se, jak se to s nimi má. Jestli se mi to jakž takž podařilo vyložit, tak vás teď využiju. Skoro nevejde, nevadí. Tak. Takže tady bude první, druhý, třetí, alebo R, alebo L, alebo F. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Tak. A teď, mé pomůcky, všimněte si, že tu mám k tomu toho ještě šroubovák. Ten šroubovák bude mít jednoduchý význam pomocí vysunuté délky vám budu ukazovat délku vektoru okamžité elektrické osy srdeční, pomocí níž se snad orientujeme. Tak, takže teď vás poprosím, abyste se chopil žezla a zkusíme tu křivku dát dohromady. Čili, jak bude vypadat vzhled těch jednotlivých prvků elektrokardiogramu jsme si ukázali, to znamená depolarizace komor, vzhledem k tomu, že ten vzruch se šíří depolarizace síní, vzhledem k tomu, že ten vzruch se šíří postupně podél síní, tak je poměrně pomalá oblá křivka. Tak, si chopím srdce, čili takto zhruba to srdce máme v těle orientované. V tomto místě máme uzlík, čili od uzlíku se nám postupně začne tvořit vzruch.
Vzruch tady byl namalovaný.
Můžeme to namalovat, ano, v obou. Takhle vypadá ten tvar. Tak, zhruba. A potom ještě a pak vlna. No jedna tam stačí. Vlnu U tam už dělat nebudeme. Uvet jen tak například. Tohle to jsou ty klasické grafoelementy, které by se tam měly vyskytovat.
Ty by tam měly být v nějakých postupných fázových posuvech, případně amplitudových.
V různých projekcích, takto. Jo, čili co se týče
amplitud. Ještě projekce tam jsou.
No ty projekce tady především nemáš, to je asi to nejpodstatnější na pochopení elektrokardiogramu. Protože my to máme snímáno, tím, že potřebujeme prostorovou informaci o tom srdci, tak to máme snímáno v různých projekcích. Některé z nich jsou upřímně řečeno nadbytečné, poněvadž co se týče těch hrudních svodů, tak tady ten třetí se dá dovodit ze zbývajících dvou. To je samé, že vektor v rovině můžete rozložit do dvou složek, nepotřebujete tam tu třetí.
Renulace je zřejmě, kde máme 7 vstupů, protože 12
tak. Jinak co se týče ještě samotných těch vstupů, tak samozřejmě tohle nejsou jediné možnosti, tohle jsou možnosti, na kterých se postupně standardizovalo, protože další možnost je, že můžete zabalit celý hrudník člověka do sady elektrod a snímat potenciál z každého jednoho místa. Další možnost je využití hrudních svodů i na pravé straně hrudníku, což bývá oprávněno jenom u zvláštních případů, kdy ty lidi buď mají srdce obrácené na druhou stranu, což se může také stát, anebo mají poškození, které je lépe diagnostikovatelné z těchto svodů. Jo, čili v tom případě se nevyužijí některé z těchto svodů a ty standardní se přesunou na druhou stranu. Rovněž je možno snímat i vzadu svody V7 až V9. Ale to ustupujeme. Tak teď. Tak to máme. Polarizaci a postupně se nám vybíjí uzlík a vytváří nám vlnu, která se nám šíří podél síní. Teď si to představíme v té projekci, tak to máme trojúhelník. Takhle já ležím, jedna elektroda, druhá elektroda, čili tady kladu levou, pravou nohu. Projekce takovéhoto vektoru. Čili jednak ten vektor míří dopředu.
Tady má ovšem časový rozvoj.
Ano, on se postupně vysouvá.
Čas se poměrně pomalu probíhá.
Ano.
A snímá se elektrický přenosem, který jde velmi rychle.
Ten přenos je rychle, čili to, co se děje na tom srdci, tak to aktuálně snímáme na tom elektrokardiogramu.
No, já v daném místě, že na elektrodě máme na dané paži, snímám vlastně současně záchvalný stav na nějakém místě a kladný stav na jiném místě.
To je v časově rozložené, protože tím přenosným systémem máme tady P, zvlášť dřív a pak komory.
Já jsem přesně asi nerozuměl té vaší připomínce teď.
Aha, tak se časem rozložím.
Jo, o co tam jde? To vodivý prostředí mimo buněčné tekutiny vede rychlostí vzruchu v podstatě ve vodiče normálně onetovými přesuny. Jo, musíme rozlišit vedení elektrického proudu, které se odehrává opravdu v těch řádech zlomků rychlosti světla, a vedení vzruchu, které se odehrává v metrech za sekundu. Máš to vedení vzruchu je podmíněno tím, že změny jontů v okolí nám otevřou kanály. A to otevření kanálu samozřejmě bere nějaký čas, čili tam ty vzruchy se šíří řádově v těch metrech za sekundu.
Tak já na konci té paže snímám vlastně současně z různých míst.
Ano. To srdce jako celek nám vytvoří jeden jediný vektor, který já ukazuji tím. Tak. Ano. Vám ukazuji vektor, který ano. Odpovídá srdci jako celku. To znamená, že v těch různých místech se nám vytváří určitý vektor polarizace. A ty se nám všechny naskládají do toho jednoho výsledného.
Aha.
No, jinak k tomuhle technickou připomínku v EKG to značení nepřesně odpovídá tomu, na co jsme zvyklí ve fyzice. Máš v EKG ten vektor intenzity nebo polarizace, pokud chcete, označuje se jako vektor od záporného ke kladnému, což ve fyzice děláme přesně naopak. Rovněž tak, co se týče měření úhlu tohoto vektoru, tak při EKG se elektrická osa, z důvodu mě také neúplně jasných, odečítá v úhlech orientovaných takto. Jo, čili je to, ta konvence je tam trošičku jiná.
Víme, že všude je nějaká konvence. Ostatně tak. V našich učebnicích fyziky někdy si budeme představit moment hybnosti jako R krát F nebo obrácně F krát R. I my fyzici to nemáme tak jednoduché.
Tak. Vím, že v třírozměrném prostoru to zatím ještě je složité, škoda, že nás zhoní čas. Takže zkusíme to nejprve na rovině. Některé pasáže vynechat. Takže představme si, že takto máme trojúhelník, který odpovídá bipolárním svodům. A uvnitř toho trojúhelníka budeme orientovat ten výsledný vektor, který odpovídá celému srdci, po 30 stupních. Jo, čili 0, takhle to odpovídá 30. Přehnal. 30, 60, 90 a tak dál. A pojďme se podívat, jak by vypadaly ty jednotlivé končetinové svody.
Jasně, či tady někde se budou stříhat, tady bude, dejme to, v tomto okamžiku tady bude kladný, tady bude, dejme to, nulový, tady bude záporný.
Moment, já tam ještě označím tu orientaci, čili to je kladný směr, takhle je kladný směr a takhle je kladný směr, jo? Ty projekce.
Tady je plus na tom R.
Čili, tohle je svod první, ano. Druhý, jo. Třetí.
Jo. Čili to bude plusové na prvním svodu.
Čili tady ta amplituda bude na první svodu maximální.
Velká maximální, ano.
Tady bude,
dejme tomu,
záporná, ale.
Poloviční, dejme tomu.
Malá, no. A ano. V tomto svodu.
A tady bude kladná dvoutřetinová.
Kladná dvoutřetinová. Čili tady ten mechanismus začíná být pochopitelný. Ano. Na tomhle svodu.
Či po tomto stáčení se bude projekt, nulový. Jak tady bude klesat, a ta bude taky klesat.
Čili tady bude nulový, v tomhle případě dostáváme kladnou hodnotu menší, v tomhle případě dostáváme...
A tato naroste na dvojce.
Tak, čili tohle to jsou tyhle ty tři základní svody. Teď se pojďme podívat na svody končetinové. Jak to bude vypadat u končetinových svodů? Čili v tomhle místě máme AVL, tady máme AVR,
AVF.
A zase posuzujeme, nakolik se nám ten vektor dívá přesně v tomhletom směru. Čili to je to, co děláme. Děláme v podstatě projekci.
Ano. Průměrnou projekci, ano.
Čili do tohohle směru se nám ten vektor opravdu dívá, čili tady ten průměr bude...
Nulový.
Kladný.
Jo.
Kladný, jo? Čili v těch nula stupních se nám do tohohle směru opravdu dívá. Těch 60 stupních bude už nulový. Co se týče třeba tohoto směru, tak do tohohle směru se nám ten průměr.
Není, a ten 90 bude maximální. Ano.
Nulový a v tomhletom směru dostáváme zápornou hodnotu. Tak. Teď pojďme zkusit z tohohle sestavovat, jak se nám bude vyvíjet ta EKG křivka v jednotlivých svodech. Čili tady by to bylo jasné, jak se to dělá. Co se týče těch hrudních svodů, tak tam je to podobné jako v případě těch AVR, AVL, AVF. Tak. Začínáme ze zadu a tak to nám tam směřuje. Postupně se nám tam vyvíjí ale větší a větší vektor. Trochu se nám natáčí v prostoru, ale poměrně nepatrně v malým úhlu. Takže směřuje nám dopředu a doleva. Tak pojďme se podívat nejprve na ty končetinové svody. Čili představte si kolem mě ten trojúhelník. Tak to je ten můj vektor a směřuje mi v tomto směru. Na pravé ruce mám mínus.
To bude mínus, ano. Na noze bude plus.
Čili, jestliže na pravé ruce mám mínus, tak na této ruce mám plus. A takto směrovaný vektor bude mít projekci kladnou. Čili ta vlna, která se tady vykreslí, bude kladná.
Zachází mi kousíček. Je to asi příliš náročné na představu.
Možná ustoupit trochu od molekulárního mechanismu a jít jenom do té elektriky.
Já bych nechal elektrikářům.
To by mě mrzelo, ačkoliv už hodina pokročila. No. Přesto to zkusím dotáhnout teď už sám. Takže. V těchto svodech. Jestliže nám to jde z vlastně ze zadu dopředu a zprava doleva, tak ten vektor nám směřuje zprava doleva. Pojďme se podívat, jak vypadají jednotlivé průměty. Průmět do tohoto svodu je kladný, čili ta vlna, která se nám tady kreslí, bude kladná. Průmět do tohoto svodu v souladu s značením je také kladný. Ta vlna bude menší, jako asymetrickou, tomu není důvod. Vlna bude menší, ale také kladná. Co se týče tohoto průmětu, takže v těch bipolárních svodech vlna S je ve všech třech svodech kladná. Co se děje potom? Dojde nám k depolarizaci svaloviny síní a vzruch se nám přenese do AV uzlíku. Síňokomorový uzlík nám ten vzruch po určitou dobu zpomalí, než se převede na komory. Tak, pojďme se ještě podívat, jak budou vypadat jednotlivé svody. Unipolární, čili AVR, AVL a AV. F. Takže co se týče pravé ruky, tak vzhledem k tomu, že ten vzruch se nám šíří zprava doleva, tak vpravo naopak ta vlna S bude díváme se. Od hrotu, čili záporná. AVF. Kladná.